Poslední soud je to, co nás čeká a nemine. Věřím v něj. Věřím tedy i v soudce. Nic nezapadne, nic se nestratí. Vím ovšem, že lidé zapomínají. Dokonce se mluví o organizovaném zapomínání. Jsou režimy, které zapomínání organizují. Je tu přece Orwellova Jáma pamětnice. Ale my bychom se měli pořád vydávat proti proudu zapomínání. Zapomínáme to nepříjemné. Vracím se proto ke svým opomenutím, selháním, kiksům, průšvihům, třeba že snad nejsou tak obrovské. Někdo by to třeba nazval pokáním, nevím, jestli je to už pokání. Spíše zatím jen jakási základní duševní hygiena. Jde o to, aby člověk nestratil schopnost stydět se. Když se člověk stydí, dozvídá se o sobě vůbec nejvíce. To se týká i minulosti národa. Ani trochu nesouhlasím s bezhlavě, nutkavě opakovanou, jakoby již notoricky pravdivou floskulí, že z minulosti se lidé nikdy nepoučí. Je to až příliš laciné. Lidé se určitě poučili. Možná méně, než by měli, ale poučili se. Kdo mluví o lidské nepoučitelnosti, prozrazuje na sebe, že je především zklamaný. A zklamaný je proto, že vychází z nereálné představy o tom, že člověk je v jádru dobrý. Ve skutečnosti není ani dobrý, ani zlý. Je svobodný k dobru i zlu a rozhoduje se, i když si to nepřipouští. Konzervativci o tom tuší své. Když tomu všemu, co se ti nehodí, do PR obrazu jdeš vstříc a odhodláš se nic nevytěsňovat, nezapomínat, můžeš pak dokonce i leccos odčinit. A může ti být odpuštěno. I národu může být odpuštěno. Když se národ otevírá do minulosti, už tím si odpouští. A takové odpuštění má tu největší cenu. Ale zaplatit za to musí. Nepříjemným pocitem, který se jmenuje stud. Petr Pidhart z knižního rozhovoru Ptám se, tedy jsem.
Já jsem Senát miloval, řeknu to, ještě když nebyl, protože jsem si ho vysnil jako tu instituci, která představuje to dobré konzervativní v nás, tu opatrnost, tu snahu prostě nepodlehnout tomu stranictví. Toto všechno jsem už měl v hlavě, ale prostě vůbec ani náznak, že by se to týkalo mě. Nebýt Josefa Luxe, který si mě v létě 96 asi třikrát pozval tady na nábřeží o kus dál na ministerstvo zemědělství a vedl se mnou o všem možném, o životě, o tom, jak se mu vládne s Klausem, o tom, jak to bylo na začátku. Vedl se mnou dlouhé řeči, mimo jiné, já nevím, jestli někdo si dokázal z těch lidí, co byli hodně nahoře, takhle velký čas vyšetřit, aby mluvili s lidma, kteří třeba nejsou jejich podřízení nebo nějací jeho straníci. On hledal, objevoval nějaké další lidi, chtěl tu křesťanskou demokracii otevřít. No ale já jsem tam chodil rád, protože i on mě zajímal a já jsem mu možná něco i třeba poradil, ale já jsem vůbec netušil, kam to směřuje. On až na konci řekl, a co kdybyste, a zvažoval jste, a já si myslím, že byste. A... No tak... Já jsem přišel domů, moje žena, která měla politiky prostě a toho mého angažmá, teda, ona to nenáviděla, protože my jsme se vůbec vlastně neviděli a vlastně se to všechno začalo rozpadat. Tak ona prostě taky tušila, co je Senát a řekla, tak to jo, tak to by se mi líbilo. Což mě teda mohutně povzbudilo, protože kdyby řekla ne, já bych ji asi poslech. Potom, co jsem jí provedl, za těch 2,5 roku, kdy jsem se jí neptal a prostě jsem jednoho dne zmizel. A 5 dní jsme se neviděli, protože jsem přicházel, když už spala. Odcházel jsem, když ještě spala. Tak kdyby ona řekla ne, tak já bych to asi zkroušeně respektoval. Ale ona taky nějak tušila, že by to mohlo být. Že se k sobě hodíme, Senát a já. To jsem vlastně za všechny ty dosavadní neúspěchy vlastně jako byl odměněn, protože být v situaci, kdy ta instituce vzniká a každý prostě váš krok je, a každé vaše rozhodnutí nebo rozhodnutí těch vedoucích lidí je první a zakladatelské, vy víte, že si to musíte dobře rozmyslet, že nesmíte spěchat, že to na vás ani nikdo nemůže chtít a že tady zavádíte nějaký jazyk, který se buď ujme nebo neujme. Pak u toho mikrofonu, toho, kdo řídí ty schůze, že vlastně jste jakoby zakladatel toho jazyka, že používáte formule, které se buď osvědčí nebo neosvědčí. To prostě bylo úžasné. To byla veliká pro mě podsta a odměna, že jsem se stal předsedou Senátu, ale to byla samozřejmě zase zásluha Josefa Luxe, který uměl lidem vysvětlit mezi prvním a druhým kolem, protože v prvním kole v 95% zvítězili kandidáti ODS a Josef Lux jim vysvětlil názorně a s papírem napíchnutým na tabuli a s nějakým malovátkem, co to je ta situace a co by se mělo udělat, aniž nabádal volte ty nebo ty, ale prostě bylo to tak lapidární, že prostě lidi šli za týden k volbám a úplně to otočili. Prostě to bych rád ještě si nechal přehrát, tu scénu z těch televizních zpráv, jak někdo během minuty dokáže prostě vysvětlit složitou věc. Senát je složitá konstrukce a je to dělba moci uvnitř dělby moci a lidi neví, co je dělba moci a tak. A on prostě to byl veliký talent a přitom to je blbý slovo, že jo, prostý člověk, ale měl prostě na to nějaký buňky, které už pak nebyly jenom buňky politika, ale už to byly buňky státníka, protože dokázal myslet nejenom na tu svoji partaj, ale i na tu společnost a tak. No ten Senát zprvu pracoval jinak než teď. Včera jsem měl příležitost říct to nově zvoleným senátorům za KDU, tak jsem jim říkal, že je před nima volba. Že to můžou dělat tak, jak se to dneska dělá, že se sjedou den, dva před tou plenární schůzí, ve spěchu odbudou schůzi svého odborného výboru a svého politického klubu a ráno už prostě hlasují. Z začátku ty výbory pracovaly mnohem intenzivněji a déle, probírali ty návrhy zákonu, vraceli se k ním, pozvali si další znalce, experty a prostě trávili v té Praze daleko větší čas, podíl času než dnes. Dneska každej nakonec pochopil, bohužel to tak je, že čím více motají v tom svém volebním obvodě, tím větší mají šanci, že budou za 6, za 5, za 4, za rok znovu zvoleni. Protože lidi je znají. A když sedí tady a pracuje v tom výboru a opravdu teda dělá všecko pro to, aby se ten zákon proklepal ze všech možných stran, tak ho lidi nezvolejí, protože jsme ho tady moc často neviděli, pana senátora. Byl furt někde v Praze. No. Tohle to nikomu nevysvětlíte a je to jenom na svědomí těch senátorů. Už v těch prvních volbách se objevil v Brodě v Chrudimi jeden plakát lapidární a já jsem si říkal, no tak to je konec, to prostě, to, co proti tomu, to se nedá, tam bylo napsáno, Pražáka už tu neuvidíte. Čili se zahrálo na tu strunu prostě té distance vůči hlavnímu městu, vůči Praze. Ano a samozřejmě se tím lidem připomnělo, že nejsem potamtuť a já jsem musel to všecko prostě mnoha prostě cestami tento dojem vymazat a já jsem ho teda, myslím, opravdu vymazal. Měl jsem dobré spolupracovníky, kteří mě vždycky to připravili, takže ty dva dny v týdnu to bylo prostě od rána do večera bylo co řešit. Zpravidla jsem já jezdil za těma lidma a ne oni za mnou a to je důležité. No tak jo, tak jsem třikrát porazil ODSáka a jednou skutečně to bylo o 24 hlasů. Není to rekord, myslím, že někdo ještě měl jednou míň z těch mnoha voleb, ale bylo to snad druhé nejtěsnější vítězství. To bylo úsobí, to jsem si taky říkal, vidíš, už ses něco naučil. volají vás z mnoha stran a vy musíte prostě se v tom nějak orientovat, kde opravdu jde o něco důležitého, kde můžete pomoct, protože taky můžete jenom předstírat, že jim jedete na pomoc a víte, že s tím nehnete. A co jsou to za lidi? A můžete jim věřit. Takže někam jedete, někam nejedete, no prostě se nemůžete rozsekat na kusy. A tam chtěl někdo postavit uprostřed obce sklad nějakých jedovatých látek. A tak to je blbej nápad, ale on měl stavební povolení. A teď já jsem zjišťoval, kdo mu ho vydal. A teď se ukázaly tam příbuzenské svazky. A ta obec úplně byla vzhůru nohama. Bylo bezvadný, že to byli ženský, který tam založili nějaký ad hoc prostě petiční výbor a už se schází. A já jsem tam okamžitě jel, protože jsem věděl, že tohle to, když prošvinu, tak už prostě mě nebude nikdo věřit. A rozeslal jsem na všechny strany tak jako trošku zkusmo dopisy, které byly tak trošku jako výhružné. Ten to prostě zkusil, nebylo to žalovatelné, ale prostě... A oni se skutečně řekli a stáhli se a odvolali to. No a potom teda byly volby a já jsem měl nejtěžšího soupeře, jakého jsem mohl mít. Čerstvá, neopotřebovaná, milá, chytrá bývalá starostka Havlíčkova Brodu, ten předchozí starosta pro nějakou aféru musel skončit. Ona tam byla krátko, nemohla nic pokazit, skutečně byla komunikativní, milá, no tak prostě žena. To bych chtěl vidět. Oni prostě, nešťastníci, televize musela být strašně prostě soucitná, že to nikde nepustili. Oni opravdu otevřeli šampaňský a pili. A já jsem stál u té obrazovky v Praze a trnul jsem, že jsem byl vždycky chvilku nad chvilku pod, ale pak už to šlo dolů. A to potom znám jenom z vyprávění, do té hlavní sběrné komise dorazí starosta Úsobí a říká, tak vám to nesu, tady to máte. A ten se na něj prej obořil, prosím tě všechno, teď už je to, no tak nám to všechno převrátí z hůru nohama, no prostě Úsobí mě ty hlasy dalo a tím se převážily hlasy pro tu dámu. Poslední obálka, která tam přišla, no není to pěkný, to je prostě politika. A teď ještě, když si uvědomíte, že to není náhoda, kdyby to byla nějaká jiná obec, tak si řeknete, no, kdo ví, co to je. A tady si můžete říct, no jo, ano, tenkrát nezaváhal, okamžitě jsi tam jel, pomohl si tomu, tak to máš po zásluze. To je bezvadný. No. Jan Pavel II. Přiletěl při Vojtěšském výročí a samozřejmě teda jel do Hradce a já jsem ho čekal tady na nějakém pražském taky fotbalovém hřišti, bylo hrozné počasí a přijeli ty limuzíny a z toho vystoupili sami staří lidé, kteří tenkrát byli kolem něho. Já jsem mu pomáhal po schůdcích nahoru. Ty vrtulníky byly prostě nějaké obrovské sovětské. On seděl 3 metry ode mě a za ním seděli ti preláti a všichni záhy usnuli. A vypadalo to, že i on usnul. A já jsem si říkal, no teda, když už takhle ráno je unavený, no prostě já jsem furt na něj koukal, měl jsem starost, jestli mu něco není. A jak to zvládne ten program, jsem si říkal celý den jako... Furt jsem byl soustředěný na něj. Nerozlížel, ale jednu chvíli jsem vykoukl z okna a v tu chvíli jsme letěli nad Libicí. A já jsem tam viděl ty základy té svatyně, kde se asi odehrálo to vraždění. Svatý Vojtěch u toho nebyl. Ale on byl z Libice, že jo. A já jsem vyskočil, co jsem si to dovolil, to vůbec nechápu. Já jsem s ním skoro zatřásl a říkal, svatý oče, svatý, koukněte z okna, tady je Vojtěchova Libice, to je... On úplně ožil, koukal, já jsem běžel k pilotům, říkal jsem, pánové, prosím vás, ještě to obleďte. On se na to chce pořádně podívat, oni sletěli níž a on si to prohlížel a pak už byl prostě živý. Já jsem si k němu nemohl sednout, tam nebyla židle, takže jsem před ním klečel. Tak jsem si povídali, on se ptal na moje děti, vnuky. Dal jim požehnání na křížky. A takhle jsem se k němu dostal tak blízko, jako vůbec tak nepředstavitelně jsme takhle tváří v tvář spolu mluvili prostě půl hodiny. To byl dar. No a pak se mi stalo, k večeru měl přiletět opět svatý otec po nějaké době a ten den byl pohřeb Zdeňka Mlynáře, o kterém tady byla řeč. A přiletěl Gorbačov, ale přiletěl soukromně a já jsem vůbec prostě neměl se s ním setkat. A senátní auto bylo na Valštejnském náměstí, takže já jsem musel jít po té levé straně, kde v jednu chvíli ten chodník je široký 3/4 metru. A najednou proti mě jde skupina lidí a já koukám a tam je Gorbačov. No tak jsem jako se vyhýbal. No a mezi nima byl tehdejší náš velvyslanec v Moskvě, Rudolf Slánský, a on zastavil Gorbačova i mě a říká, tady to je Petr Pirár, to byl přítel Zdeňka Mlynáře. A ten Gorbačov, tak jak oni to prostě umí, naprosto spontánně, jak kdyby jsme spolu právě vypili flašku vodky, mě prostě obejmul a poceloval. A já jsem sedl do auta a za 3/4 hodiny jsem si podával ruku s Janem Pavlem II. A říkal jsem si, v jedno odpoledne, během 2 hodin, potkáš 2 lidi, kteří prostě změnili tento svět. No, víte, jsou chvíle, kdy prostě ta rutina úmorná té politiky najednou prostě jste odměněný. Mně se to párkrát stalo. Já jsem vždycky do toho, když to šlo, tak často to nejde. Já jsem vždycky do těch všech komunikací se hodně vkládal. Byl jsem hodně osobní a jako jsem se vydával. A teď ta druhá strana to může vzít, anebo nemusí, že jo? Vy se vydáte a oni dělají, že nic. To se mi stalo, to byla sprcha strašná teda. To byl můj vlastně jeden z posledních pokusů zachránit Československo. Pozval mě otec Opasek, byl jsem ve Frankenu, tam bylo ještě jedno, asi poslední setkání exilu, ale teď už i lidí z domova. A vedla se řeč samozřejmě o tom, co před námi je, udrží se ten stát nebo neudrží. A byla tam redaktorka Svobodné Evropy Agnieszka Kalinová, stará paní, které jsem si velmi vážila. Ona vedla takovou naléhavou řeč k nám, co jsme přijeli z Prahy. Udělali jste opravdu všechno. Vyzkoušeli jste všechno. No tak to byla řečnická otázka, ale ve mně uvízla. Jako já jsem na ní neuměl v tu chvíli odpovědět. Ale od té doby jsem potom přemýšlel a říkal jsem si, no možná ještě tohle, tohle. Já jsem věděl, že mě čeká nějaká příležitost v televizi a řekl jsem, využiju ji k tomuto pokusu. My jsme si nikdy Češi a Slováci, Slováci a Češi nějak kor neubližovali, ale často jsme si nerozuměli, míjeli jsme se a dotýkali jsme se jedni druhých necitlivě. A já jsem říkal, no je několik takových jako situací, kdy my Češi jsme se nezachovali kor teda velkoryse a elegantně a nedodrželi jsme sliby. A já si řekl, já zkusím učinit takové jako vyznání viny. Vin, ale to vina je silné slovo. Prostě našich selhání českých. A já jsem věděl, že za týden bude mluvit Černogorsk. A říkal jsem si, možná, když to pochopí a odpoví mi přiměřeně, tak to možná otupí některé hroty a to napětí trochu pomine. Tak jsem si to napsal, protože jsem tohle to všecko znal. Já vám neřeknu, jestli těch hříchů a hříšků bylo 5, 6 nebo 7, ale prostě co jsem věděl, to jsem řekl. A řekl jsem, to prostě se nemělo stát, to prostě byly chyby a to od sebe neodpářem. No, tam je epizoda, o které jsem se dozvěděl až později. Ministr mé vlády v té době v nemocnici s nohou v sádře se dostavil bezprostředně do televize a s francouzskou holí se tam domáhal vstupu a chtěl prostě říct, že to není stanovisko české vlády, že prostě on jako vlastenec prostě to neuznává, není to pravda, no udělal tam scénu. Já ani nevím, jestli se před těma kamerama odstl nebo ne, musela to být velká scéna s tou nohou v sádře a s tou rukou hrozící, tou berlou. A teď jsem čekal, co řekne Černogurský. No, poenta toho je, že já jsem mu neřekl, nezavolal, hele Jano, slyšel jsi to, slyšel. Víš, to byl takový pokus, no, co kdyby i ty si jako, teď taky vy nemáte plně čistý svědomí, co kdyby. A já jsem mu to neřekl, protože jsem si říkal, když mu to řekneš, tak už to nebude ono. A jemu to nedošlo. On teda řekl, jakoby vzdálená ozvěna toho mého projevu, že v tom 38. 39. opravdu se na Slovensku ozývalo Češi peši do Prahy a že Češi státní zaměstnanci museli prostě šupem opustit Slovensko. To jednou větou to zmínil, ale v rámci mnoha jiných úvah a to vůbec nevyznělo jako reakce na to, co jsem řekl já. Takže opět katarze se nedostavila. Když jsem o tom potom mluvil se slovenskými přáteli, s Mikloškem, tak říkal, Peter, no prečo si mu to nepovedal, aby to taky zkusil. Tohle to bylo opravdu jako o hubu a taky ten ministr školství podle toho reagoval. Bylo to hodně osobní a riskantní. No, někdy to vyšlo, někdy to samozřejmě nevyšlo. Byl to prostě můj způsob. Do toho se nějak vložit a prostě i něco jako riskovat. No. To byl ten svým způsobem velmi přesvědčivý bonmot Klausův, že přece to čelní sklo musí být vždycky větší než to zpětné zrcátko. Ono už tahle ta dichotomie buď a nebo větší, menší, je prostě sice svůdná, ale jako skoro každá metafora vás nějak zavede. Já to teď zrovna píšu v jednom textu, to mě napadlo až teď. No jo, no, malé zrcátko a čelní sklo, ale on dneska ten automobil má 3 ty zrcátka a jsou zřiditelný. A to levý zrcátko má v sobě ještě lupu, aby bylo vidět tam, kam není vidět tím zrcátkem. Kam se dívám víc? Prostě nesmyslná otázka. Dopředu se dívám asi pořád, ale to nebezpečí možná, že do mě zezadu něco vrazí, je spíš vzadu, že do mě vrazí ta moje minulost, na kterou jsem se nedíval, kterou jsem zapřel. Já interpretuju ten vývoj od toho listopadu hlavně tím, když už ta metafora byla vyslovena, tak ji opatrně používám, že jsme se prostě nechtěli dívat zpátky. A já to chápu, těch 20 let normalizace, kdo by se k tomu chtěl vracet. My jsme o tom tady mockrát mluvili, nejenom ponižování, ale sebeponižování. A my jsme celý ten postup dopředu, to fázování těch změn, měli dělat s vědomím té míry naší poškozenosti, toho, že v sobě nosíme úplně jiné právo, úplně jiná pravidla, než ta, která píšeme do zákonu. A že ten postup měl být přinejmenším opatrnější, ale nejspíš prostě, pokud je o ty ekonomické reformy, změny. Měl být prostě rozfázovanější, pomalejší, aby po každém kroku eventuálně mohla následovat nějaká korektura. Povedlo se, nepovedlo, jedeme dál. Ale protože jsme nechtěli se do toho pětného zrcátka, tak se prostě přistoupilo strašně lehkomyslně na takzvanou šokovou metodu, což je něco, co se prej osvědčilo, když se napravovaly autoritářské režimy v Jižní Americe. A tam se to skutečně povedlo, ale to byly autoritářské režimy. Tam fungoval trh, tam vlastnictví bylo chráněno. U nás to bylo všecko už v 50. letech rozmetáno. Mohlo se lecos trochu vylepšit, ale toto zůstalo v troskách. Tady prostě žádnej trh, pravidla, nic tady nebylo. A ten útěk před tou minulostí dopředu, kdy se teda přistoupilo opravdu na tu šokovou metodu. Já nevím, proč šoková. Například se pořád říkalo, když budeme postupovat pomalu, tak to tady ti komunisti znovu dostanou, zmáknou to. No to prostě byl absolutní nesmysl. Takže tady se schválil ten scénář ekonomické reformy s tou naprosto dominantní metodou kuponové privatizace bez nějaké závažné debaty během několika týdnů. To prošlo federálním shromážděním a to tak, že se to takzvaně projednalo, protože to se nedalo o tom hlasovat, ale prostě většina řekla ano, tak to bude, tak to udělejte, vy Klausovi lidé, ta česká varianta české vlády, která byla opatrnější, pomalejší a inspirovala se spíš tím hospodářským zázrakem poválečného Německa, tedy tím takovým ještě kapitalismem práce, spoření, odkládání spotřeby, no tak to jsme prostě prohráli na celé čáře. Takže já jsem přesvědčen, že to, nad čím dneska si stýskáme, že to bylo proto, že jsme vůbec na začátku neudělali nějakou, obrazně řečeno, inventuru, co je výchozí stav teda, jak na tom jsme. Smysl vidím v tom, že teď mám možnost, a já jsem si ty podmínky vytvořil tím, že jsem odešel z politiky, aniž jsem prohrál, aniž jsem se dostal do nějakého sporu se stranou, nebo aniž mě vypoklonkoval nějaký skandál. Já jsem si vytvořil čas a prostor, doufám, že ještě budu mít nějaké síly, abych prostě to, o čem tady mluvíme, abych se pokusil sdělovat dál. Takže nikoli náhodou jsme tady na právnické fakultě. Já do svých přednášek, kde se to jen trochu hodí, toto všechno dávám. Je to v mých knížkách a ještě to snad i bude. Prostě tohle to pokládám za smysl. A cítím se velmi svobodný a říkám na sebe i věci, které kdybych byl v politice, tak bych asi neřekl. Jako jsem bezohlednej i k sobě. Toto jsem nevěděl a měl vědět. Toto byla chyba. Protože jinak to nemá cenu. Jinak to nemá cenu. Jsem docela spokojený, že jsem si ten závěr života nějak zrežíroval tak, abych tento prostor a tento čas měl. Teď ještě jde o ty síly. Prostě do konce života budu se snažit předat to, co si myslím, že jsem pochopil se všemi riziky, že se mnou mnozí nebudou souhlasit, ale to je normální.